Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертизы свободы на тему «Политика после выборов. Риторика и реальность». У четвер Александр Лукашенко выступил с важными заявами у Палаты представников. Какая будет экономичная политика после президентских выборов? Как Александр Лукашенко трактует подеи 19 снежня? Что он пропонует Заходу? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы. Главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Формальной подставой для выступа Лукашенко стало представление нового премьер-министра. Керовник державы зарабил шерох заявов про внутреннюю и вонковую политику. Найперш поговорим про экономику. Выступы Лукашенко по экономичных питаниях перед выборами шмат у чим носили характер передвыборчей пропагандистской риторики. Теперь настал час реальной политики. Чи есть отрознення передвыборчей риторики? Какие задачи поставил Лукашенко перед урадом? Шмат уваги надавалася выкананню директивы об либерализации. Можно мерковать, что гэтая политика либерализации будет протягиваться? Спадар Старкевич.
Меркаваць можна, але разлічваць я б не раіў, бо, да прыкладу, ўжо сёння камітэт дзяржконтроля заявіў, што адным з галоўных накірункаў ягонай працы ў гэтым годзе будзе адсочванне сітуацыі з імпартам і рэгуляванне, так бы мовіць, лібералізацыі ў дзеянні.
Рыторыка Лукашэнкі гэта ўсё-ткі толькі рыторыка збольшага. Вось якраз сёння ў нас выйшаў артыкул на сайце пра тое, што Лукашэнка учора чарговы раз сказаў, што жыць трэба па сродках. Упершыню з таго, што мы знайшлі прынамсі, гэтая заява прагучала ў 1999 годзе. І вось за 11 гадоў гэтая дэфініцыя фактычна выкананая не была. Хаця ў 2008 годзе, калі ўжо ляснуў крызіс, то было сказана, што вось гэтыя цяжкія эканамічныя ўмовы навучылі нас жыць па сродках. Цяпер высвятляецца, што ўсё-ткі не навучылі. І зноў тая самая задача, таму тое, што гэта гаворыцца, тое, што казалася пра немагчымасць далейшай дзяржпадтрымкі стратных прадпрыемстваў, гэта з аднаго боку безумоўнае пажаданне Лукашэнкі. Але як яно будзе выконвацца і ці будзе яно выконвацца, вельмі сумніўна. Бо тое самае казалася пра сельскую гаспадарку. Некалькі гадоў таму ёй давалі год, паўтара максімум пасля гэтага аніякіх датацыяў, казаў Лукашэнка. Але яны па-ранейшаму ідуць і нават павялічваюцца. Таму ўсё тое, што там гаворыцца, усур'ёз больш-менш абмяркоўваць не выпадае. Гэта збольшага дэкларацыі пра намеры, прычым часам намеры досыць фантастычныя.
Так само можна сказаць пра задачу ліквідаваць дэфіцыт замежна-гандлёвага балансу, якая гучыць так само з аднаго выступу ў другі. Спадар Дынько, на што б вы звернулі ўвагу ў эканамічныя часы учорашняга выступу Лукашэнкі?
Просочиваются новые нотки о заявах Лукашенко, и не только Лукашенко, во всех Кобзона так само. Нотки, которые свечат, что улады уже задумываются про сгортывание своего НЭПу. Увесь час створалось уражение, что эта свобода экономичная, которая была на прошлые годы, это не некий там железный принцип. В краинах демократичных рынковая экономика это железный принцип. А тут створалось уражение, что это таки НЭП. Вот на этом этапе лечилось, что для уратования улады треба дать людям ініцыятыву. А зараз асноўная праблема гэта дэфіцыт бягучага рахунку. Краіна імпартуе больш, чым экспартуе. Вырашэнне яны пакуль некае не прапанавалі, і ў той жа час наяўнасць такой сітуацыі прыводзіць улады да неабходнасці запазычваць, браць новыя і новыя крэдыты. А магчымасць гэта ўжо вычэрпваецца. Цяпер калі МВФ не будзе даваць, то яны вот ідуць пад вельмі вялікія працэнты, як апошнія аблігацыі яны прадалі амаль пад 9%. Гэта вельмі шмат, і таму ў мяне такое ўражанне, што калі яны не придумают некого способа снизить дефицит замежного гандлю, то могут вернуться 90-е годы, початок 2000-х, когда у нас был строго обмежеванный гандаль валютой, когда основали несколько валютных курсов. Зараз в этих опушных заявах мне бачатся некие нотки, которые показывают, что это может вернуться.
Шмат уваги надал Лукашенко коментару подея 19 снежня. Поводле его натлумачення, у той день отбылася змова для захопу улады. И, мовляв, силовые структуры все робили правильно, невиноватые люди не потерпели. Как вы можете прокомментовать эту тему, господар Старкевич?
Что ему застается говорить? Что под ягоным кіраўніцтвам были незаконно сбитые демонстранты, что находятся у следчым изолятора КДБ люди, якія не виноватые ни у чым. Натурально, что гаворка ідзе про злачынствы на узроўні летня 37-го году. Таму гэта адзіна магчымая зараз для Лукашэнкі лінія паводзінаў. Не сакрэт, что офіцыйны Менск кинул, по сутнасці, Захад. І цяпер якраз спрабу перакласці віну за гэта з хворай галавы на здарову. Менавіта таму прагучала заява учора Лукашэнкі, што гэта Захад яго падманул. Ён просто спрабуе перавесці стрэлкі, робіць гэта збольшага мусіць усё-ткі на ўнутраную аўдыторыю, бо думаю, што на Захадзе ўсур'ёз гэтая заява не разглядаецца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Политик и офицер Миколай Статкевич народился у вёсцы Лядна, что под Слуцком. Там он скончил школу, там до гэтае пары стоит дом, побудованный ягоным батьком. Ти памятают лядненцы своего земляка, ти голосовали яны за его, ти спочувают ему сёння. Про гэта слухайте у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Политика после выборов. Риторика и реальность». Господар Дынько, а как вы прокомментуете вот этот сюжет Лукашенко в выступе про подеи 19 снежня?
Пекло, таму практычна кожным выступе цяпер гэта і згадваюць. На вінах гэта бясконца гаворыцца і гаворыцца. Відаць жа, шыла ў мяшку не схаваеш. Тут многае замоўчваюць, а санкцы Захаду не замаўчыш, бо гэта вылазіць у многіх месцах, і людзі на прадпрыемствах чуюць пра гэта, сутыкаюцца з гэтым. Асаблівасць гэтай сітуацыі, здаецца, гэтым разам у тым, што раней Захад верыў, ці прынамсі вот пастанавіўся, ну давайце будзем рабіць выгляд, што мы верым у тое, што кажа Лукашэнка. А теперь Захад почал после этих подей денежить супер Лукашенко в полном сенсе ягонными ж методами. Таки приведу приклад. Лукашенковцы незразумело на этих подставах обвинователи у подеях 19 снежня Польшу и Германию. Хоть минавито Польша и Германия были главными адвокатами того, как Захад заплющил в очи на Лукашенко, налаживал этот диалог. Мне подается, что это настолько была великая кривда для их, что зараз яны починают демонстрировать силу. Соправды перестанут говорить з лукашэнкаўцамі, загадаюць усім, на каго у іх ёсць уплыў, спыніць усякія бізнес-кантакты. Гэта ўжо цяпер адчуваецца. Не дазволілі намесніцы міністра сельскай гаспадаркі паехаць у Берлін. А это істотна, бо заваяваць еўрасаюзаўскі рынак для беларускіх сельгаспрадуктаў — это ж надзвычай важная эканамічная задача.
Найбольш важная тэма ў выступу і, мусіць, важная тэма цяпер у палітыцы Беларусі — гэта дачыненне Беларусі з Захадам. Лукашэнка вельмі жорстка ацаніў пазіцыю еўрапейскага звязу, подтвердил версию об дотычности некоторых европейских держав до змовы и нават обвинуватил Польшу у тым, что она збирается амаль что палову территории Беларуси долучить до себе. А с іншого боку Лукашенко сказал, что он готов до компромиссу. Как можно прокомментовать эти выказывания Лукашенко, господар Старикевич?
Просто ў адной і той жа прамове ён звяртаўся да абсалютна розных аўдыторыяў. Гэтыя заявы ўсе пра змову, пра тое, што Польша там збіраецца адхапіць аж да Менска тэрыторыю Беларусі, пра нямецкую дэмакратыю, ад якой мы дагэтуль не апамяталіся, маючы на ўвазе падзеі, як я разумею, другой сусветнай вайны. Гэта на ўнутраную аўдыторыю. Гэта тлумачэнне, чаму так жорстка дзейнічаюць улады, чаму яны ўвайшлі ў конфликт с Захадом, адрасавана большей ступені, мусіць, нават малоадукаванай частцы насельніцтва, якая не крытычна ўспрымае всю інфармацыю, якую атрымлівае. Бо я не думаю, што гэта меседж элітам беларускім, тыя ўсё-ткі больш-менш маюць інфармацыю з розных крыніцаў, могуць супастаўляць. Але адначасова прагучала, як вы слушна заўважылі, давайце шукаць кампраміс прапанова Захаду, пра тое, што мы за дыялёг. Навошта гэта робіцца? Думаю, что вельмі нечаканым для афіцыйнага Мінску было адзінства захада, еўразвязана найперш у беларускім пытанні. Яны спрабавалі праз свае старыя кантакты там у Італіі, у Фінляндыі неяк разгайдаць гэтую сітуацыю, а нічога не атрымліваецца. Памятаючы, аднак, папярэдні досвед, тое, што адбывалася 2 гады перад, зараз скарыстоўваюцца прыёмы, якія раней давалі плён. Мы шмат чулі цягам 2009-2010 гадоў пра тое, што з Мінску ёсць нейкія пазітыўныя сігналы, што ўсё будзе ісці на паляпшэнне. Насамрэч, гэтыя пазітыўныя сігналы, гэта была такая гульня, абсалютная маніпуляцыя з боку беларускіх уладаў, бо яны нейкімі рытарычнымі прыёмамі спараджалі пэўныя надзеі ці прынамсі стваралі глебу для працы сваіх лябістаў на захадзе. Вось і сёння, зноў жа, трэба нейкая нагода, каб з захадам пачаць наводзіць масты. Бо застаўшыся сам насам з Расіяй, ўжо пачалі атрымліваць падарункі. Вынікі перамовы па нафце – гэта цалкам расійскія умовы падпісаны. Таму трэба вярнуць прастору для манеўраў, ўсё-ткі неяк з захадам масты навесці. Дзеля гэтага трэба канкрэтныя дзеянні рабіць, выпускаць палітвязняў. Не хочацца. Хочацца малай цаной уцюхаць паветра і вось гэтыя пазітыўныя сігналы выдаць за нейкую магчымасць для аднаўлення дыялогу. Вось таму і прагучала гэты сказ, які Лукашэнку абсалютна ні да чога не абавязвае, але можа ў пэўным сэнсе зблытаць карты напярэдадні 31 студзеня, калі будзе еўразвяз прымаць рашэнне пра санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Мінску.
Гаспадар Дынько, а вы як патлумачыце такія дзіўныя мэсэджы, з аднаго боку абсурдныя абвінавачванні захаду ў змове, ў жаданні захапіць тэрыторыю Беларусі, а з іншага боку прапанова кампрамісу?
Это все идея гульня для белорусской аудитории и больше ничего. Бо только неинформованный слухач, как белорусский, может верить в такую бздуры, кшталту того, что Польша мкнется до переделу межу. Это Польша, якая отримала себе Вроцлав и Гданьск, и Шчецин после другой сусветной войны мкнется до переделу межу. В уголе все то, что говорилось, оно мае на мете потлумачить белорусскому выборцу, чому гэтые проблемы в отношениях со свободным светом. Лукашенко же не скажет, что проблемы в отношении с свободным светом, потому что никто в свободном свете не лечит меня законно обранным президентом, потому что я, кто супроть меня, того у турмы кидаю, звольняю. И тогда идут вот эти каски про то, что немецкие спецслужбы организовывали переворот тут. И там была чудовная фраза: раз я про это кажу, значит, есть факты. С другой боку, мне подается, что Лукашенко этим разом договорится до того, что немецкие спецслужбы, яким было плевать с высокой звоницы на Лукашенко и на Беларусь, этим разом отрымают задание от керовництва Германии заняться Беларусью. Бо мне кажется, что к этим разам были пройденные межи терпения Захода. 15 снежня Лукашенко хотел забить 2 зайцов одним стрелом. Хотел и выборы, как ему признали, и оппозицию разгромить. Я не подумал, что вот, ну, когда же я буду громить оппозицию, то это станет зауважно.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Политика после выборов. Риторика и реальность». У передачи удельничали главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Его передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи!